aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Et års tid siden udkom en bog, som hedder Mit halve liv. En jødisk piges historie. Den blev jeg meget fascineret af. Og forfatteren Anita Furu er min gæst i dag. Anita Furu, velkommen til Radio Shalom. Tak fordi du vil være med i vores studie.
Tak fordi jeg måtte komme.
Velkommen. Og tillykke med din bog Mit halve liv, som er udkommet af forlaget Gladiator. Og selvom det snart er et år, meget aktuel og meget, den er meget fascinerende på forskellige plan. Og det jeg gerne vil tale med dig om, det er noget der ligesom drejer sig om to akser i den her bog, sådan som jeg oplever det. En fusion mellem fiktion og fakta, og hele spørgsmålet om jødisk identitet. Du er ikke selv jøde.
Nej. Min farmor var jøde, men jeg er ikke selv jøde.
Nej, du er ikke vokset op i jødiske omgivelser. Nej. Eller på nogen måde kommet i kontakt med det jødiske. Og alligevel er hele denne her bog en historie om et jødisk liv, et kvindeliv, som du har skabt på en fascinerende måde. Det vil jeg gerne have dig til at fortælle om. Hvorfor? Hvordan? Hvornår?
Ja, altså historien tager udgangspunkt i min farmors historie, som altid har fascineret mig. Hun kom til Danmark i 1906, da hun var 6 år gammel. Hun var blevet forældreløs under pogromerne i Kiev, og hun blev adopteret af en jødisk kvinde i København. Og gennem min barndom, der har jeg hele tiden hørt sådan brudstykker af hendes historie.
Har hun selv fortalt det?
Ja, hun har selv fortalt til mig gennem min opvækst om sin barndom. Og hun har fortalt det lidt som nogle sjove anekdoter. Det var ligesom hendes liv startede i 1906, da hun kom til København. Hun fortalte for eksempel, at hun sejlede hertil på et dansk skib, hvor kaptajnen havde bygget en gynge til hende. Og så ankom hun til Helsingør.
Hun var helt alene under den her rejse.
Hun var helt alene,
helt alene
under den
6
rejse.
6-årig og helt,
ja,
alene.
Og hun var på et dansk skib. Hun forstod ikke et ord dansk.
Utrolig.
Ja, og jeg tænker, det har været en meget skræmmende oplevelse for hende.
Klar.
Men hun fortalte det altid som en sød historie og som et godt minde. Og hun fortalte, da hun kom til Helsingør, der var den første, hun fik øje på, på kajen, blandt de mennesker, der stod og ventede på skibet. En meget fornem dame med en stor hat med fjer og blomster på. Og det viste sig, at den dame var Sofie Berlin, der var kommet for at hente hende, fordi hun skulle adoptere hende.
Pusset.
Ja, så på den måde så fortalte hun til mig nogle sådan lidt sjove og søde anekdoter.
Men den dame, som adopterer hende,
ja,
er alene. Hun er ikke gift, hun har ikke en familie, som Ruth kan komme ind i. Det er da meget modigt.
Ja, jo, jeg synes også, det var modigt af Sofie Berlin. Altså, jeg har siden hørt, at der faktisk på den tid var mange ugifte jødiske kvinder, fordi det jødiske samfund jo ikke var så stort i Danmark, og de jødiske kvinder skulle helst finde en jødisk mand, mens de jødiske mænd mere var begyndt at gifte sig med ikke-jødiske kvinder, fordi altså, man var ved at assimilere sig, og mændene havde en større frihed end kvinderne. Mm-hmm. Måske også, fordi det jo er kvinderne, der videreførte det jødiske.
Ja.
Så der er faktisk også, hvis man går på den jødiske kirkegård og ser på gravene, så er der en del ugifte kvinder på det tidspunkt. Men Sofie Berlin, hun var en velstillet kvinde og en selvstændig kvinde, og hun havde besluttet sig for, at hun ville gøre en god gerning, og hun ville godt hjælpe de forfulgte i Østeuropa og også gøre det helt konkret ved at tage et barn til sig.
Her på bordet mellem os to, der sidder og taler, er der billeder, familiebilleder.
Ja.
Du har været så sød at tage dem med. Og det, nu når vi så taler om Sofie Berlin, og når vi taler om hovedpersonen Ruth i bogen, så er hun faktisk her imellem os to.
Ja, det er hun.
Og det gør hele historien meget konkret. Og derfor er spørgsmålet om den fiktion, som bogen jo er, og det billede, der ligger her, den spænding vil jeg gerne høre lidt mere om. For hvad er det, vi ser her på bordet?
Ja, men for eksempel ligger der det ældste billede. Det er taget i Kiev, og det forestiller en lille pige, der har fået en skoleuniform på, fordi hun er hos fotografen, hvor man låner noget fint tøj, når man skal fotograferes. Og hun står og ser meget alvorlig ud med en bog under armen. Og det er et billede, der blev sendt fra Kiev til Sofie Berlin, så hun kunne tage stilling til, om hun ville adoptere det her forældreløse barn. Og Sofie Berlin, hun svarer tilbage, at hun kunne ikke rigtig se barnets ben på det her billede, og om hun var halt, og hun ville godt have et nyt billede, hvor hun kunne se barnet med ben. Og det fik hun så, og barnet var, som det skulle være, og hun adopterede det.
Og det er et sort-hvidt billede, hvor der er en eller anden gardin bagved, som hænger bagved den lille pige på stolen. Og det er et alvorligt billede. Pigen er alvorlig, men en yndig dukkeansigt at se på. Ja. Kortklippet sort hår, men et dukkeansigt yndigt at se på. Konosevich stod der på.
Ja, det må være navnet,
det må være
på,
navnet på fotografen.
Ja. Bagpå står der også
så står Atelier. Atelier Fotografik Arkiv Konosevich. Mm. Historisk billede.
Ja.
Som er fra
1906. Ja. Og så er der også nogle fotografier, der...
Senere fotografier.
Ja.
Ja.
Og blandt andet, da Ruth lige er kommet til København og lige er blevet adopteret, så tager Sofie Berlin hende med til Rosa Metz atelier på Gammel Kongevej og får taget nogle billeder af den, for at vise, kunne vise den pige, hun har adopteret, sende billeder til familien
til familie
i Tyskland, blandt andet.
Men der ser hun lidt mere mild ud, lidt mere, men alvorligt, stadigvæk et alvorligt barn.
Ja.
Men yndig lille ansigt.
Mm. Jo.
Næsten malet, meget smuk lille pige.
Jo, så jeg har jo siddet med alle de her familiebilleder, og jeg har også siddet med nogle dokumenter, jeg har, for eksempel adoptionspapiret har jeg, og jeg har en mindetale fra rabineren Schornstein, da Sofie Berlin bliver begravet. Hun dør allerede, da Ruth er 13 år. Den mindetale har jeg.
Og så jeg du har lavet et stort research-arbejde?
Ja, det vil jeg egentlig ikke sige, jeg har, men jeg har sådan samlet, hvad vi havde i familien af minder.
Var der i forvejen noget opsamling af familiekrøniken? Eller er du den, der kommer udefra næsten som æggejøde, og pludselig tager familiens historie og krønike og får det samlet, og kommer og med en fantastisk bog?
Jeg vil sige, at nogle af de her ting har jeg arvet efter min far, da han døde for nogle år siden. Og noget har jeg fået fra mine fætre. Og så er familien efter min farmor ikke større. Så jeg har ligesom fået
så
de her ting, der var. Og det er jo ikke fordi, der er så meget at bygge en bog på. Måske det er mere at give mig stemningen. Og jeg havde også de her historier fra min farmor. Men jeg blev alligevel klar over, da jeg ville skrive det til en roman, at jeg var nødt til at løsrive mig fra hendes person og fra hendes redigering af sin egen historie. Altså jeg havde sad lidt med den fornemmelse, at hendes liv havde jo været meget sådan... hun var blevet plantet om mange gange, og det var noget kaotisk hendes liv. Og måske for at skabe orden på sit liv, det tror jeg egentlig, vi alle sammen gør, så fortæller hun sådan nogle lidt rosenrøde historier.
Hun tager kun det positive frem.
Ja, lige præcis. Og det, der er interessant i en roman, det er jo nok mere smertespunkterne.
Ja, konflikterne, smerterne.
Ja.
Det dramatiske.
Lige præcis. Det er det, der er det interessante.
Ja.
Så jeg skulle ligesom sætte stumperne sammen igen og finde ind til en anden historie. Og også for at kunne skrive om Ruth som en romanperson, så skulle jeg også løsrive mig fra min farmor.
Det er meget interessant, at du, siden vi startede at tale, og også mens vi talte inden udsendelsen, du kalder hende Ruth, men hun hed jo ikke Ruth. Hun hedder noget helt andet. Hun hedder jo Froma Pukolito.
Ja, faktisk har min farmor altid sagt, at i Rusland hed hun Nunja.
Nunja, ja. Kælenavn, ja.
Ja, men da vi så kigger på hendes adoptionspapirer en gang, jeg besøger hende.
Og det er det, du sidder med nu?
Ja, det sidder jeg faktisk med.
Du sidder med adoptionspapirerne fra 1906?
Ja, det her er så en genpart fra 21, men 21. Hvornår er det skrevet under? Det kan jeg faktisk ikke lige sige. Jo, det er fra 1907.
1907, ja. Så det er et historisk dokument, kan man sige.
Ja, det er det.
Sådan ser adoptionspapirer ud dengang.
Ja.
For det gør de ikke i dag.
Nej. I dag ligger de nok elektronisk.
De ligger på nettet. Ja.
Så det er underskrevet af højesteretssagfører C.B. Henrikkes.
Ej, hvor interessant.
Ja, og det er kong Frederik den 8., som giver tilladelse.
Som giver tilladelse.
Og der står, at det er Froma Pukotilo, der så bliver til Ruth Berlin.
Til Ruth Berlin.
Ja.
Ved du om denne her Sophie Berlin er i familie med den kendte maler Berlin? Eller er det tilfældigt samme navn?
Jeg vil tro, at de på en eller anden måde er i familie.
I slægt.
Men Sophie Berlin, hun stammer fra en købmandsslægt i Ribe.
Okay, ja.
Som så flyttede til København sidst i 1800-tallet.
Aha, ja. Men, ja.
Men det var jeg regner med, at de på en eller anden måde er i familie.
I familie, ja. Men nu, når vi taler om Kiev og adoptionen, så er bogen jo, der er sådan nogle røde tråd, blandt andet en, hvor det hele er, at Ruth, nu kommer vi tilbage til, vi kalder hende Ruth.
Ja.
Ruth er fra Kiev til København. Fra København til San Sebastian, hvor hun er senere. Og fra Spanien så til København igen i 50'erne. Der er hele tiden fra noget til noget.
Ja.
Der er en dynamik i bogen, som er... det er det, der er drivkraften i det, kan man sige. At man læser hele tiden, at der er en evolution, der er en udvikling, men også noget om fremmedhed. Og det er også det, jeg gerne vil tale med dig om.
Ja. Ruth som hovedpersonen i min bog, hun er jo fremmed på flere måder. Altså hun kommer fra et andet land. Hun er en flygtning fra jødeforfølgelserne i Rusland, hed det dengang. Der var Kiev en del af Rusland. Hun er så fremmed, fordi hun er adopteret. Og hun er jo så også fremmed, fordi hun tilhører et etnisk mindretal i Danmark, at hun tilhører det jødiske samfund i Danmark. Så hun er fremmed på flere måder. Men hele tiden så har hun gennem sit liv en stærk følelse af, at hun vil ikke være fremmed. Og hun siger hele tiden, hun føler sig jo ikke anderledes end sine ikke-jødiske veninder. Og også den jødiske familie, hun bliver adopteret ind i, gør også meget ud af at sige, at de er assimileret. Samtidig med at de lever ortodoks, og de holder fast i deres traditioner, og omgangskredsen er næsten kun jødisk. Så udadtil er de assimileret. Og Ruth kommer heller ikke i en jødisk skole, hun kommer i en pigeskole, en privat pigeskole, hvor der også går ikke jøder.
Men hun så går til bat mitzvah, det vi kalder bat mitzvah, til svarende til konfirmationsforberedelse.
Ja, det gør hun.
Så hendes jødisk identitet er med hende hele tiden?
Ja, altså de holder også sabbat, de kommer i synagogen, og hendes mamma, da hun dør, adoptivmoren, så bliver hun jo gravet jødisk, og hun går også til konfirmationsforberedelse, kaldte man det dengang.
Hos rabbineren?
Ja, det gør hun.
Hos Sorgenstein?
Ja.
Ja. Så hun er både, og hun er splittet?
Ja, hun er splittet. Og det er så i virkeligheden meget bevidst, hun vælger at gifte sig med det mest ikke-jødiske, man næsten kan finde, en højlys nordmand.
Kan du så forklare mig, hvordan, når hun er alligevel så jødisk, trods alt, alligevel beslutter sig at konvertere til kristendom, fordi så meget som jeg kan huske i bogen, uden at citere, men jeg kan huske, at hun gør det, fordi hun vil være ligesom alle andre.
Ja.
Men hun lever jo alligevel som alle andre.
Ja.
Var det nødvendigt, eller kender du til de tanker måske, eller har du gjort dig nogle tanker?
Altså jeg tænker, hun også gør det for at beskytte sin familie. Hun bor i et andet land, og det er i 30'erne i Europa. Så altså på det tidspunkt bor hun i Spanien, men hun tænker, når hun også bliver døbt, så er de en døbt familie, både hendes datter og hendes mand og hende selv.
Så det er altså en beskyttelse.
Det er både en beskyttelse og så for at som alle andre.
Ja. Ja, jeg har hørt det før. Det er ikke fordi det er mig fremmed, men jeg har tænkt over det en del, da jeg læste bogen. Hvorfor gør man det, når man alligevel i den grad er knyttet til det jødiske i hele sin i sit væsen? Og du sidder med en smykke. Du har det i en konvolut, som vi kan tage det fra.
Ja, jeg har taget et smykke med.
Og jeg vidste ikke, at du havde det smykke, nej, før vi så mødtes her i studiet. Og så tog du det frem, og så gav det et sæt i mit hjerte.
Ja. Skal jeg lige fortælle historien bag smykket?
Det synes jeg.
Ja. Da jeg havde skrevet bogen, så noget er jo fiktion, og nogle personer bygger på virkelige historier. Eller på virkelige personer. Og de fleste af dem er jo døde i dag, men jeg var jo alligevel interesseret i ikke at såre nogen. Så jeg ændrede nogle omstændigheder ved personerne. Men jeg vidste, at den familie, Ruth kommer hen til, da hendes adoptivmor dør, som jeg kalder onkel Jæ og tante Jo, dem er hun ikke glad for at være hos. Og det skyldes jo også, at hun er en teenager, der igen bliver plantet om, og de gør deres bedste, men hun knytter sig aldrig til dem. Og jeg vidste, at deres børnebørn måtte være et sted derude, men jeg havde ikke kontakt med dem. Og så efter min bog var udkommet, blev jeg kontaktet af en ældre dame, der hedder Hanne, som er barnebarn af onkel Jæ og tante Jo i romanen.
I det? Ja.
Og det blev jeg så glad for. Og især blev jeg så glad for, at hun havde læst bogen med glæde, og hun var ikke stødt over min beskrivelse af de personer, der var inspireret af hendes bedste.
Det var godt.
Så jeg har besøgt hende, og vi har været sammen på bytur og været på den jødiske kirkegård og kigget på familiegravene. Men så gav hun mig også et smykke, og det var det, jeg tog med her i dag. For hun mente, at det smykke havde været min farmors. Men vi vidste ikke rigtigt, hvad det betød.
With a burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Thank you.
jeg synes, du skal fortælle, hvad du så sagde, da du så smykket. For det gjorde stort indtryk på mig.
Ah, okay. Det, vi har i, det jeg har i hånden, som jeg sidder med nu, det er en medaljon i sølv. Kæden, den er cirka 20 cm lang, og det, der hænger ved, er en rektangulær stykke sølv, cirka 3 cm på 5 cm. Og der er trykket, bagved har der været noget, som man kunne trykke på sølvet. Det er rent sølv. Meget modernistisk, fordi der er ingen pynt og ciseleringer, men et stort bogstav, hey på hebraisk, altså det femte bogstav, som er det, som man bruger, når man vil signalere eller give udtryk for Guds navn. Vi må ikke sige Guds navn. Vi må ikke skrive det. Det er i Toraen. Men hvis vi vil tilkendegive en tilknytning til vores religion, til vores tro på Gud, så har vi forskellige måder at signalere Guds navn på, som vi kender det fra vores liturgi, vi kender det fra vores kalligrafi, vi kender det fra vores trykte bøger. Og hey er en af dem. Adonai, Elohim. Toraen er fyldt med dette betegnelse. Hvis man går med et hey på sig, så er det det samme som at sige, og nu fantaserer jeg videre, men jeg mener, jeg har lidt hold i historien, når jeg siger det. Den jødiske trosbekendelse, Shema Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hør, Shema Adonai Eloheinu Adonai Echad, betyder, hør Gud, eneste Gud. Shema Israel, jeg er så bevæget, at jeg har glemt det helt rigtigt. Jeg kender den jo, for det har jeg lært at sige, og det siger vi ved vores bønder. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hør Israel, Gud er en. Gud er vores, Gud er en. Når man går med en hej på sig, ligesom når man går med en hej, når man er mand, og man har bestået bar mitzvahen, så er det ligesom en tilkendegivelse om, at man tilknyttede det jødiske folk uden overhovedet noget tvivl. Mm. Tværtimod, det er en meget stærk manifestation. Det er meget rørende for mig at holde det.
Ja, det er meget rørende for mig, at du kan fortælle så meget om det.
Men jeg vil sige, det normalt ville det nok ikke være en kvindesmykke.
Nej.
Og jeg tror, hun har det fra sin far.
Ja.
Jeg vil gerne have kunne sige mere, men det vil kun være mine egne fortolkninger.
Ja.
Det er det, hvad man kalder en judaika-smykke. Mm. En judaika er de genstande, som har tilhører jødisk liv, jødisk, også familie generelt. Hvad er det? Det er de ting, som har overlevet 2. verdenskrig, hvor jødisk ejendom blev brændt, hvor 6 millioner jøder blev brændt i Auschwitz og andre koncentrationslejre. Derfor er de genstande, der har tilhørt vores ritualer, vores levemåde, vores som tilhører religion, hvis jeg skal sige det sådan bare generelt, det er meget kostbart. Hvis man går på Sotheby's hjemmeside, kan man se, at de har en speciel judaika-afdeling. Tænk, er meget kostbare, hvis man kan bestemme, at de er judaika, så er de meget kostbare. Og det er fra den mindste ting til den meget store ting. Og jeg går tit på disse sider, fordi det interesserer mig at se, hvad er der blevet tilbage af jødisk liv? Og de symboler, som vi anvender, hele vores borddækning, bare til shabbat, er symbol på symbol på symbol. Så når man har en symbol så stærk som Guds navn på sig, så uanset om man er konverteret, uanset om man er blevet døbt, og uanset hvad man ellers ud af til giver udtryk for, vil jeg, er min tolkning i hvert fald, at så er en psykologisk, ens underbevidsthed knyttet til alt det jødiske i den grad. Så en større manifestation, tror jeg ikke, man kan gøre, man kan give. Det var lidt om din det fantastiske fund,
ja,
som jeg mener, det er. Og du, jeg håber, at du vil måske skrive om det.
Ja.
At du vil have en anledning, du tager dig en anledning til at tage det med, også litterært, fordi det er meget fascinerende.
Ja. Jamen, det er sjovt, når du siger, at du synes, det jødiske er meget fremtrædende i bogen.
Og, absolut.
Og betyder meget.
Ja.
For da jeg startede med at skrive den, så var det jo inspireret af min farmors historie.
Ja.
Og jeg tænkte egentlig ikke så meget sådan bevidst over det jødiske, fordi altså, hun var jo jøde, og derfor var det jo på en eller anden måde naturligt, at det blev en historie om en jødisk kvinde, og det var ligesom hendes vilkår. Så jeg har også... altså, jeg har heller ikke tænkt, at det var vigtigt at beskrive sådan jødiske traditioner,
nej,
i detaljer.
Nej, det er der heller ikke så, nej, meget af i bogen. Nej. Det har jeg lagt mærke til, ja.
Og på samme måde også med det historiske i bogen. Altså, det er jo, på en måde er det jo en historisk roman, for den foregår fra 1906 til 1953, ja, cirka. Men jeg samtidig har ville skrive den moderne og friskt. Eller det skulle ikke være sådan, man følte, man kom ind i et museum, hvor der var, altså, hvor det var vigtigt at beskrive, hvordan alting så ud dengang. Det er kun, hvis det har haft relevans, at jeg har beskrevet det. Det skulle ligesom være, både det historiske og det jødiske, være noget naturligt som en del af hendes liv.
Men jeg opfattede det som en historie om et kvindeliv.
Ja.
Og det er meget stærkt gjort. Ja. Der er ikke så mange forfattere, der kommer ud med den side, den vinkel. Et jødisk kvindeliv, som oplever meget, og som gennemgår meget, og som har sig selv med hele tiden.
Ja.
Det synes jeg er stærkt. Mm. Og det vil jeg, hvis jeg må tillade mig at sige tak for, at du har gjort det, at du har taget et jødisk kvindeliv og skabt en verden omkring hende. Du har skabt en univers med den jødiske kvinde.
Ja.
Og det synes jeg er for mig var fascinerende under læsningen. Du begynder med hende som hun taler som et barn til at begynde med, mm, og hvor der ikke er plot sådan decideret andet end en beskrivelse af hendes, så kommer hun fra Kiev, og så kommer hun til København. Men jo længere vi kommer i historien, så taler hun mere og mere, personen i bogen altså, mere og mere som den voksne kvinde.
Ja, jeg har ønsket hele tiden at skrive fra det sted, hvor hun var på et givet tidspunkt.
Ja.
Så jeg har ligesom haft inde i hovedet en tidslinje der på en 50 år. Og så har jeg skrevet lidt hulter til bulter, og så til sidst sat det sammen. Men det var vigtigt for mig, det skulle ikke være den gamle kvinde, eller modne kvinde, der sad og så tilbage på sit liv, og så sit liv gennem det filter, man jo får.
Og med årene.
Man redigerer sit liv på. Mm-hmm. Det skulle være oplevet, når det er oplevet. Mm. Så derfor måtte jeg også, som du siger, skrive hende som et barn i starten, og så får hun en anden bevidsthed efterhånden, som hun bliver voksen, og hun bliver mor, og hun oplever de ting, man oplever gennem et liv.
Der er meget tab, og der er meget fortabelse, og der er, jeg beskrev det for dig som danser, at så er det for mig et spring og en pirouet, og derfra en spring igen og et pirouet, overført litterært.
Ja. Jamen, det kan jeg egentlig godt følge lidt, for altså, jeg havde også et meget større manuskript til at starte med, og jeg har hele tiden redigeret og skåret til.
Ej, det er en stor bog, den er på 254 sider, ikke?
Jo, men det er alligevel over 50 år jo, så jeg synes, jeg hele tiden skulle skære ned for at komme ind til kernen, både i de enkelte afsnit, og også skære nogle afsnit fra, uddybe nogle andre.
Ja.
Så jeg skrev om de punkter, som er vigtigst i hendes liv. Og jeg synes, de punkter, der er vigtigst, det er der, hvor der er en konflikt, eller der er noget, der gør ondt. Og den konflikt, der er gennem hende hele tiden, det er jo også det der med, vi har været inde på det, hun vil være som alle andre, men samtidig så er hun jo den, hun er. Og man kan jo ikke flygte fra sin skæbne eller sin historie. Og samtidig længes hun jo også efter sin historie og sin skæbne. Hun
Den dualisme, ja, den har vi i os.
Ja, den har alle i sig, og ja, nok især jødiske skæbner har
helt klart
i sig.
Ja.
For også når hun prøver at være som alle andre, så kan hun jo alligevel heller ikke undslippe, fordi omverdenen bliver ved med at se hende som jøde.
Som jøde, ja, ja. Hvis jeg må være lidt mere personligt, ikke privat,
ja, ja,
så er din debut med den bog jo meget bemærkelsesværdig, fordi du er en sen forfatter.
Ja.
Og du lever heller ikke af at være forfatter lige,
nej,
nu. Det kommer du måske. Det, hvem,
ah,
hvem
det er meget
hvad?
Svært.
Det ved man ikke. Svært. Du beskæftiger dig med noget helt andre ting.
Ja.
Du er en embedsmand, en embedskvinde.
Ja. Ja, det er jeg.
Og du, men du skriver under dit...
Jo, jeg beskæftiger mig med kommunikation.
Men du går på kommunikation.
Ja, og skriver input til taler, så jeg beskæftiger mig med sprog.
Ja.
Og det
kan man godt mærke i den bog.
Jo, der har jeg nok ubevidst brugt alligevel nogle teknikker fra mit job. Altså, når man skriver taler, så skal sproget være meget præcist, ja, og man har ikke så mange ord til sin rådighed.
Og det er næsten kirurgisk nogle steder. Ja. Altså, du er meget koncis. Sproget er koncis. Den er i nogle passager meget korte sætninger, ikke? Som ligesom giver det en enorm, nogle gange som en knytnæve, for de sætninger... Altså, de fylder betydning.
Ja, altså jeg vil godt overlade en del til læseren.
Ja.
Jeg vil ikke fortælle det hele. Og så synes jeg egentlig også, at følelser er stærkere, eller virker stærkere, hvis man beskriver dem meget sådan mere nøgent og ind til benet,
ja,
end hvis man fylder en masse adjektiver på og pensler det ud.
Ja, det er sådan fyldte jeg det også, mens jeg læste.
Nå, men det er jeg glad for.
Ja. Jamen, jeg var ikke... Altså, din baggrund, altså det liv, du lever i dag, kendte jeg ikke, før jeg læste helt bogen færdig, og lavede lidt research, så fandt jeg ud af, at du slet ikke en professionel forfatter. Ja, nu er du det. Der ligger en fantastisk, også meget smuk, rose forsiden.
Ja, den
som,
er jeg også
der vil jeg meget gerne
rose. Glad for.
Jeg synes, den er meget smuk. Mit halve liv.
Det er Thomas Joachim Winter, der har lavet forsiden.
Ja.
Og han har faktisk brugt et fotografi
ja,
af min farmor. Det er faktisk det, der ligger der.
Det var
der.
Det, jeg ja, gerne ville tælle. Ja. Mm. Det synes jeg er meget, meget smuk overfor. Jeg kendte ikke fotografien, men jeg synes... Komposition på forsiden
ja,
er meget smuk.
Jo, for jeg synes også, den viser, at historien har en eller anden baggrund i et virkelig levet
et
liv,
virkelig
men
liv,
det alligevel er fiktion.
Det er fiktion.
Det synes jeg, ja, han får fint frem ja, på forsiden.
Det passer meget fint til det, som vi taler om, nemlig ja, om fiktion og fakta. Hvordan
ja,
den der litterære form, hvor hun hedder ikke rigtig Ruth, men hun er Ruth, og hun er ikke sådan, men hun er alligevel på en eller anden måde, og du digter videre, ikke?
Jo.
Og det er din evne som forfatter, der gør, at vi bliver fascineret af den mix, som du vælger at bruge ja, til den.
Altså, jeg har ikke følt mig forpligtet af den rigtige historie.
Nej.
Jeg synes, at jeg kunne måske skrive en historie, som var mindst lige så sand og mindst lige så rigtig, selvom jeg... gør, hvad jeg vil med fakta.
Men nu sidder vi også med et billede,
ja,
som er forlægget for bogens forside grafisk set. Og bare ved at kigge på det billede, kunne man sige, jeg vil digte en historie om hende.
Ja.
Hun er meget smuk, og hun har en meget smuk, jeg vil næsten have sagt, en Georg Jensen smykke på sig.
Ja.
Og hun har... et mørkt hår og smuk profil, flot kjole på, og så kan man sige, hvem er den kvinde? Jeg vil gerne digte en historie
ja,
om
det er
hende.
Rigtigt.
Og den sidder vi med her. Samtidig har vi også nogle billeder fra den lykkelige del af hendes liv.
Ja.
Hvad er det, vi ser på her?
Jamen, her er et billede fra San Sebastian i Nordspanien. Det er i den rige del af Spanien, det var det også i 20'erne, for det som... Ej, det her billede, det er fra... Det er mere 40'erne nok. Der står min far og hans bror, så, sammen med deres forældres, min farmor og farfar. Og min far voksede op i San Sebastian og kom til Danmark, da han var i 20'erne. Og de levede et privilegeret liv. Og i det hele taget kan man jo sige...
Det er et stort bindingsværkshus, ja. Ja. Altså, eller toppen af bindingsværk, så man, det er sådan den historiske stil, man havde, romantisk stil.
Jamen,
man
det er sådan en typisk basker.
Ja, det er typisk.
Ja, med sådan en lille balkon ja, og bindingsværk.
Ja. Ja, men det er en stor... man har nogen af dem... man kan se nogen af den slags huse i Hellerup, hvor der er nogle villaer, der efterligner denne her, ser en romantisk, nationalistisk stil.
Ja.
Eller nationale stil, ja, ja. Kan man, må man sige. Ikke? Mm-hmm. Men hun står også med en flot pels foran sig,
ja.
Hængende fra armen. Og der er ingen tvivl om, at det er borgerskabet, vi kigger på.
Det er borgerskabet.
På. Det er absolut det. Borgerskabet, vi kigger på. Ja. Det er den lykkelige del. Også den lykkelige del her, på det billede.
Ja, der sidder hun med og er blevet mor, og sidder med min far og min farbror, da de nok er 2 og 3 år gamle.
2 og 3 år,
gamle,
ja. Tror jeg. 2 dukker med ja. Lyst krøllet hår, og hun, og hun ser glad ud.
Ja.
Jeg sammenligner... hendes udtryk og Sofie Berlins udtryk.
Ja.
Det store, stærke personlighed. Og her en mor, glad, kærlig, smilende med 2 børn.
Det er rigtigt.
2 verdener.
Ja.
Og her, lidt senere, eller
samtidig... Jamen nu går vi lidt frem og tilbage, men det gør heller ikke noget i tiden. Der er et billedet her af 3 piger. Klart jødiske piger fra ja. Det københavnske borgerskab.
Ja,
det er min farmor. Og så er der en pige, jeg mener hun hedder Ilse, som er datter af noget af familien. Og så er der Annelise Salemonsen, som er datter i den familie, min farmor kom ind i, da hendes adoptivmor var død, og hun så igen skulle videre.
Ja.
Men jamen, jeg kunne måske sige en ting til om sådan virkeligheden og hvad jeg har brugt af den i historien. Tit så har jeg kun måske haft en lille ledetråd at gå efter. For eksempel fortalte min farmor mig en gang, at hendes bror, hendes ældste bror, der blev tilbage i Kiev, havde skrevet til hende. De var 4 søskende, der blev forældreløse under pogromerne. Min farmor blev adopteret til København. Hun havde en storesøster og en storebror, der blev adopteret til England. Og så den ældste bror, der har været måske en 15 år på det tidspunkt, han blev i Kiev, for han var for stor til at blive bortadopteret. Og han skrev så til sin lille søster i København. Han skrev på tysk. Og Sofie Berlin afbrød kontakten, for hun syntes, at nu skulle hendes lille adoptiv datter være dansk. Så hun gjorde det i den bedste mening. Og min farmor fortalte mig bare den ene sætning. Min bror skrev til mig, han skrev på tysk. Mamma afbrød kontakten. Og jeg synes, i den ene sætning, der lå så meget smerte.
Det gør.
Længsel efter det, hun var kommet fra. Ja, hans forsøg på at få kontakt. Ja. Og så det, at man i den bedste mening afbryder det.
Ja.
Så det bliver de breve fra broren, som jeg aldrig har set. De bliver en tråd gennem historien. Og så er det ligesom et symbol på hendes længsel.
Hun har savnet sin bror, helt sikkert.
Ja.
Og det kunne hun ikke få lov til at udleve.
Nej.
Men den familie, som er så hendes søskende, som kommer til England.
Ja.
Dem har du haft held at møde efterkommere?
Det har jeg.
Hvordan kom det i stand?
Det var min far, der tog initiativ til at lede efter dem, da min farmor var omkring de 80, tror jeg. Så det har været i starten af 1980'erne har det været. Min far, han spurgte tit sin mor, vi ved jo, der er familie derovre, skal vi ikke prøve at få kontakt med dem? Men hun magtede det ikke af en eller anden grund.
Det gjorde for meget ondt.
Ja, det har det nok gjort. Og så en dag, han kigger i hendes papirer, han skulle altid ordne hendes selvangivelse. Det var jo dengang noget med en masse papirer. Så finder han et brev, min farmors søster engang har skrevet til hende. Fordi hun ønskede kontakt. Og det var på et tidspunkt, hvor min farmor ikke magtede det af forskellige grunde. Og så siger min far igen, skulle vi ikke prøve at få kontakt? For min far havde nogle jødiske forretningsforbindelser i London, der tit havde sagt til ham, når I på et tidspunkt ønsker kontakt med familien, så kender vi nogen, der kan finde dem, og der er mange, der leder efter hinanden.
Ja.
Der er mange jødiske familier, der er kommet fra hinanden af mange årsager. Og så siger min farmor altså der, da hun er en ældre kvinde, ja, jo, lad os få kontakt. Og så fik vi kontakt til sønnerne og døtrene af hendes bror og søster i England. Og det er ikke så længe siden, der var jeg over at besøge min fars kusine i Birmingham, som var et par 90 på det tidspunkt, og hun minder meget om min farmor, og ligner min farmor
din
meget.
Din grandkusine, kan man kalde hende.
Ja, min grandtante. Så.
Grandtante, ja.
Ja.
Og hendes børn, altså dine slægtninge, kan man
ja,
sige?
Ja, de er vel mine grandfætre, tror jeg, man
ja,
kan kalde det.
Ja. Mm. Hvorfor signerende?
Ja. Og jeg havde så håbet, at hun måske kunne fortælle mig lidt mere om tiden i Kiev, for hendes mor var alligevel 10 år, da hun kom til England.
Men fortalte hun sine børn om...
Men hun fortalte nemlig heller ikke sine børn nej. Så meget. Så en ting, jeg fik at vide, det var, at de tit var på landet hos deres bedstemor, som dyrkede vandmeloner, og der måtte de spise så mange vandmeloner, de kunne. Og det har jeg brugt i bogen, i min bog.
Hvor er det ja. Fint. Nå, men netop det med at efterlyse sin familie og finde nogen. Efter 2. verdenskrig har det jo været næsten nødvendigt, fordi... Ja. Man har mistet kontakt, man har mistet familiemedlemmer. Mm. Mange, ligesom min far for eksempel,
ja.
Var helt alene i verden. Mm. Mistet alle omkring sig. Så enhver liv, som kunne være en del af ens tidligere
ja.
Familiære kontakt, var jo en eller anden måde at overleve på.
Ja.
Det var nødvendigt at finde nogen. Og knytte sig til nogen.
Ja.
For den følelse af ensomhed, efter taber alting, den er svært at forestille sig, men jeg tror, det er noget af det største sorg, man kan have i sig.
Ja, jamen det er jo næsten ikke til at
det er ikke til at bære at tænke på.
Nej, det er ikke til at rumme at tænke det. På.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho, 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 tanto como entonces. Siempre hasta morir.
Du har også nogle bøger med. Hvad er det for
nå,
nogle bøger,
ja.
Du har med?
Der er en jødisk bønnebog.
Ja.
Af Wolf, Danske Bønner for Israelitter. Og jeg forestiller mig, at det er en bog, Sofie Berlin har haft.
Danske Bønner for
Israelitter.
Israelitter. Ja. Til brug ved gudstjenesten i hjemmet.
Ja, så der er bønner til
ja, og det er dejlighed. Dr. Wolf, ja. Og fra 1858.
Ja.
Jeg har en fra omkring århundredeskiftet.
Nå.
Men denne er jo i gotisk skrift.
Ja.
Men jeg skal lige se, om der... Ja, der er på den ene side af den... den er rigtig fin, fordi der er guld. den er jo med guld her på siderne af alle blade. Det er en meget fin bønnebog.
Ja.
Og nu har vi vores teknikere, Roland, også med
ja,
her.
Ja, du skal kigge med.
Ja. Du kan kigge med. Tfilat Israel står der her. Sender Tfilat Israel, som er det samme her. Tfilat Israel. Og Kolel har Tfilot Mikolashana, som betyder inklusiv alle bønder for hele året.
Ja.
Men du har måske fået alt det oversat.
Nej, det har jeg ikke. Endnu. Men det står jo også på dansk. Så.
Hele året, ja.
Ja.
Men har du hørt det læst op?
Nej, det har jeg ikke det.
Meget så det er premieren i,
ja,
i
dag? Ja, det er premieren simpelthen. Det er spændende at vise.
Så vi har læst op fra op. Seder tfilat Israel. Kolel hatfilot mikol hashana. Beseder nachon. Behagaha medoyeket. Og ved tachlit shlimut hayofi. Det er meget morsomt. Du kan læse det, hvad det betyder på dansk.
Israelitisk bønnebog for hele året. Oversat og ledsaget med bemærkninger samt en samling danske bønner til brug i hjemmet, såvel som ved gudstjenesten og på kirkegården.
Står godt, der. Så vil jeg lige tilføje noget, som ikke er med i oversættelsen.
Ja.
Der står, i den rigtige orden, i den rigtige udgave af udtale, og i sin helhed for at fuldende skønheden.
Nå... Ja, det var en smuk detalje at
ja,
få med.
Og så står der kopieret til det danske sprog. Kopieret til det danske sprog med tilføjelse af trinotto bakashot, som betyder hvor man bærer og man ønsker og mere end bare ønsker. Man bærer om noget.
Mm-hmm.
Og det er Abraham Alexander Wolf. Doktor, som rabbiner og meget kendt personlighed i den jødiske. Og bogen er faktisk fra Prag. Af brødrene Gottlieb. Det er meget, meget, meget skønt. Men jeg vil se, om den her hag, jeg fortalte dig om, om jeg kan give dig et eksempel af her. Tfilat Shacharit, det er morgenbøn.
Ja.
Yigdal Elohim, det er Guds navn.
Ja.
Yigdal Elohim Chai Veishtabach. Kan du se et hey her?
Ah, ja, det er interessant. Det var præcis det samme,
det er
som
det
på smykket.
Hey, som er på dit medaljon.
Ja.
Og hver gang Guds navn vil blive nævnt, vil man i oversæt i de bøger, som er kommentar til Torahen og bønderne, vil man kunne, er det tilladt at forkorte Guds navn ved et hey med apostrof ved bogstavet.
Ja.
Jeg skal prøve at finde det er Sof.
Ja. Jeg
skal prøve at finde en anden måde. Her er en anden måde at skrive Guds navn på.
Ja.
To gange jod på hebraisk, det tiende bogstav i alfabetet. To gange er en betegnelse for Guds.
Ja.
Så læser du ikke to gange jod, for det er for helligt.
Ja.
Så læser man bare Elohim asher yatzar et adam. Så læser du Elohim igen, som der står her. Men du kan godt skrive, det kunne godt have, men det, nu er det et bønnebog, så der må man ikke gøre den forkortelse.
Nej.
Men det er en af de mange, og jeg kan ikke huske, om der er 17 eller 18, eller måske flere måder at skrive Guds navn på, fordi Guds navn er så hellig, at du må ikke engang benævne det. Og derfor har man fundet disse forkortelser.
Mm.
der er jo en helt lang tradition for kalligrafisk at bruge Guds navn på en måde, hvor det ikke er brugt alligevel. Mm. Og det går helt tilbage til, jeg kender til eksempler fra middelalderen, med de illuminerede tekster, hvor man så kan se netop anvendelse af forskellige grafiske former, omgåelser. Her er en anden. Elohai, min Gud, Elohai. Men du stadigvæk har du den her, som er på din medaljon. Jeg ved ikke, hvor mange... jeg skal se... om trosbekendelsen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, om den er med her på en måde, hvor jeg kan give dig et nyt eksempel. Ellers må det dyrke separat efter vores udsendelse.
Det må det.
Jeg tror, det kommer lidt senere i bønnen.
Skrifter også, mindre efterhånden.
Ja. Nå, men det var et eksempel på, hvordan det her, du har, hvordan den knytter sig til religionen.
Ja, jeg har også taget en anden bog med, som min far også havde liggende, og som jeg fik, da min far døde. Ja. Ledetråd ved undervisningen i den jødiske religion af M. Schoenstein.
Ja.
Og den har tidligere tilhørt Margit og Edith Salomonsen, og så har min farmor så
fra 1909?
Ja.
Meget interessant.
Og den har min farmor så brugt, da hun gik til konfirmationsundervisning. Og jeg kan se, hun har skrevet noter rundt omkring. Og sådan nogle ting har hun jo aldrig fortalt mig.
Nej.
For hun fortalte aldrig mig om de ting, som vedrørte det ortodoks jødiske.
Ej, hvor interessant.
Så
det må have været svært. Jeg tror, det har været svært at leve med identitet udadtil og en eller anden længsel efter det, hun kom fra.
Ja, det er jeg ikke i tvivl om, det har.
Den bliver brugt.
Ja,
man kan godt se, den
er brugt med notater.
Ja. Men man kunne også tænke sig, eller forestille sig, at hun har brugt det i sit liv. For hvis hun skulle meditere med sig selv, at hun vendte alligevel tilbage, uden at snakke om det, uden at vise det til nogen.
Ja.
Og brugte det til at føle, vi mennesker, tror jeg, har brug for at vide, eller kende vores ståsted, vores udgangspunkt. Det er vigtigt for vores personlighed, tror jeg.
Jo, og i hvert fald var meget af hendes omgangskreds jo også, da hun kom tilbage til Danmark igen.
Den var
jo jødisk, fordi det var jo dem, hun kendte, og dem, hun kom af.
Ja. Jeg har det er måske privat, hvor meget har skrivning af bogen betydet for dig, som ikke er jødisk? Har det rykket noget i dig, som noget med det jødiske? Må jeg spørge?
Ja, spørg endelig. Jeg har altid været noget fascineret af det jødiske. Og jeg tror bare, det er noget, der har ligget i familien, både hos min farmor og hos min far, at man altid har lagt mærke til, når noget var jødisk. Altså også fordi mange af de bekendte var jøder eller halvjøder. Og så man har altid lagt mærke til det som noget positivt, hvis folk havde noget jødisk i sig. Så på den måde har jeg altid følt en tilknytning til det jødiske.
Okay.
Og samtidig med, jeg jo synes, min farmors historie i sig selv var interessant, og jeg skrev om den. Jeg havde egentlig ikke forventet, at der ville være hele den jødiske interesse om det.
Nej.
Men det synes jeg er spændende, for eksempel at snakke om dig og med dig og få nogle nye vinkler på. Og også det jødiske museum har været interesseret og taget kopier af de dokumenter, jeg havde.
Ja, det er da klart.
Og jeg havde ikke jeg fra jødiske kredse har der været interesse, men også ikke-jøder har også synes, at det var en interessant beskrivelse af det jødiske miljø. Og det synes jeg egentlig også er meget spændende.
Jamen, det var meget overvældende at se, hvor mange interviews du har været... Bogen har haft enorm fokus, et kæmpe interesse.
Ja, altså jeg har ikke tænkt på før, at der ikke fandtes så meget skønlitteratur fra det jødiske miljø. Altså, jeg har altid læst Henry Nathansens romaner, og jeg synes, det er godt, de kunne fortjene at blive mere læst. Fordi vi kender Inden for murerne, men han har jo skrevet for eksempel af Hugo Davids Liv, som er en dejlig roman, og Philipsen og Søn, som er også en skøn roman. Og så har Birte Kont har også skrevet en dejlig bog, En by i Rusland, om sin jødiske familie. Og så er lige nu er Pontoppidans Lykkepære jo meget aktuel med filmatiseringen. Hvad synes du om den?
Jeg synes, det er den mest pro-jødisk film, jeg har set i min mands minde.
Ja.
Og den er et stort episk værk.
Ja.
Og jeg skal se den igen.
Ja.
For det er en fantastisk bog.
Ja.
Men han har taget sig, altså Bille August har taget sig noget frihed med at tolke på Pontoppidan så positiv jødisk, for Pontoppidan var ikke positiv jødisk, som filmen får fremstiller det.
Mm.
Men det er den tid, men jeg synes, det er en fantastisk film.
Ja.
Fantastisk indsigt i nogle jødiske, nu er det familien Hirschsprung, det er sådan en mix mellem familien Hirschsprung, Borer og Melchior-familierne i København. Filmen, i hvert fald filmisk, tager udgangspunkt i. Og det er meget smukt beskrevet.
Ja.
Men den jødiske borgerskab i København har haft meget stor betydning kulturelt set.
Ja.
Netop omkring 1900 til 1920, 30, måske også før. 1850 til 1920-30. Der er den jødiske borgerskab, også på grund af deres magt i pengemæssigt.
Ja.
Og de har involveret sig i industri og i kulturliv. Deres kunstsamling har været jo grundlaget for Dansk Museum nu. Så jeg ved, at det har haft meget stor betydning i dansk kulturliv. Mm. Og filmen beskriver det meget smukt. Og det er sådan nogle miljøer, din farmor har været i.
Ja.
Det er der.
Altså, Lykkepære, det er en af mine yndlingsbøger. Jeg har læst den
kan
mange gange.
Det er jo en
og Jacobe er min helt.
Klar, kan jeg godt forstå.
Jeg har faktisk altid synes, at hun er Per meget overlegen. Især da jeg læste den som ung, så når jeg genlæste den igen, så synes jeg måske alligevel, at Per vokser, og især i slutningen af bogen, måske når en erkendelse, så han kommer mere på niveau med Jacobe. Men jeg synes, det er en meget smuk filmatisering.
Det er en fantastisk film.
Og jeg skal også se den igen.
Jeg skal se den igen, helt sikkert. Ja, det skal jeg. Vi har et spørgsmål fra Roland.
Ja.
Altså, jeg vil, hvis jeg... Kan I høre mig?
Ja, et meget svagt.
Lidt svagt, ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Ellers må du komme herind.
Ja.
Ja, jeg kommer ind.
Du kommer ind, så vi skal lige 5 meter fra, hvor du er, til her. Ja, og du synes, at du også vil stille et spørgsmål.
Spørgsmål. Jeg har også set film om
Lykkeberg. Ja.
Jeg synes, det er... Altså, nu er jeg ikke ekspert, men jeg synes, det er kunstværk, fordi han gør det altså kun hans liv, ikke? Som det er, ikke? Og det er virkelig flot, ikke?
Vi vender tilbage. Roland, han vil ikke stille spørgsmål lige nu, så jeg vender tilbage til dig, Anita Furu, som jeg vil også lige til sidst spørge. Furu er ikke dansk navn, eller er det spansk, eller...
Det er jo faktisk et norsk navn.
Et norsk navn,
fordi min farmor giftede sig med Sigurd Furu, der var nordmand og boede i San Sebastian.
Ja.
Det betyder fyrtræ på norsk.
Ah. Ja. Nå.
Så det er desværre ikke særlig
eksotisk. Jeg tænkte på, måske er det ukrainsk-jødisk navn, som jeg slet ikke kunne få til at hænge noget. Men okay, så må jeg spørge dig.
Ja.
Godt, så nu er vi i Norge.
Ja.
Okay.
Jeg har også undersøgt på fransk, det er også familienavne.
I Frankrig?
Ja,
no.
Og det er en etnisk gruppe i Kamerun.
No.
Det er også en by, i Mali.
No.
Okay.
Ja, det er meget sjovt, ikke?
Ja.
Og Berlin betyder på fransk, fordi det findes også.
Ja.
Berlin kommer fra Balle. Det er en halmemadras. på det gamle fransk, ikke?
Ja.
Det gamle fransk.
Mm-hmm.
Det jeg tænkte på, det var om bogen der, det var at Ruth har haft en meget kaotiske liv.
Ja.
Det er både landundskifter, hun skifter sprog, hun skifter religion, hun skifter forældre.
Mm-hmm.
Fra forældre i Kiev, og så til, til København, og så i København, mamma dør, og så går hun til broren, altså mammas bror, ikke? Det der synes jeg, det var halskeden, det første billede, der bliver taget.
Ja.
Hun ville beholde den.
Ja.
Og jeg synes, der er noget spændende. Det er som, for mig det er som om, det er den første gave, hun fik i Danmark.
Ja, det synes jeg er meget smukt sagt.
Altså en symbolsk værdi.
Ja, fordi hun kommer, det er et nyt land for hende, ikke? Og det var måske det første billede, det kan jeg ikke huske. Om,
jeg har et billede, hvor hun sidder med, eller hvor hun er fotograferet med halskæden på.
Jo, det var i den i København.
Vi har et billede, hvor hun er omkring 7 år, ikke?
Ja, 6 år.
Og der, hvor hun
er lige kommet til Danmark.
Ja, og der er hun med en halskæde i 2 rækker.
Som hun beholder, ikke?
Som hun beholder, ja.
Og så hun beholder den, og det, jeg synes, er også flot, hun bliver modtaget af Amanda.
Ja.
Og hun går også, når hun dør.
Ja.
Hun går til Amandas, hvad det der, når hun dør, ikke?
Jo.
Der var også en ting, det er bat mitzvah.
Mm-hmm.
Hun siger, vi går den vej til synagog, og de andre går den vej til en kirke.
Ja.
Og det som er med, det, på en måde, det er en splittelse for hende. Hun forstår ikke, at... Jo, hun forstår godt, fordi hun er 13 år eller 14, ikke?
Jo, men hun bryder sig ikke om den situation, hvor hun skal gå den ene vej, og de andre skal gå den anden vej.
Nej. Og så det er med brylluppet.
Ja.
Pludselig bliver hun gift. Jeg ved ikke, hvad det er. Hun er gift, ikke? Og det er det, der... Altså, det er det der, som det er beskrevet, jeg synes, det er på en sjov måde, ikke? Og, hvad er det for noget? Så bliver jeg gift, ikke? Og så hun mister sin mor, ja. Og så hun bliver døbt.
Ja.
Og det er også noget sjovt noget, ikke? Fordi hun bliver døbt, hun var aldrig gift, og var hun 25 eller lidt mere, ikke?
Jo.
Og det er det, hun siger, og igen, at det er overstået, ikke? Og det er også, igen, at hun skifter religion, ikke?
Ja.
Det vil sige, hun bliver splittet, ikke? Og det, der er, det er brevene.
Ja.
Jeg kender, i 51 år, jeg har kendt en veninde hjem, hun er 51 år, hun har haft det samme. Hun kom til Danmark fra Amerika, hun var 12. Hendes far har skrevet til hende, jeg ved ikke, mange breve, som den nye far, eller papfar, gemt.
No.
Og så da mor er død, og far, den anden far er død, hun finder de breve der.
Nej.
Og hun læser alle de breve, og det minder mig om det pigen der.
En historie.
Hun drømmer hele tiden, at bror kommer og henter hende.
Ja.
Mm-hmm.
Hun drømmer om det, ikke?
Mm. Jo.
Det er det, der er også spændende, ikke?
Mm-hmm.
Og min veninde der, hun, altså det er min kones veninde, men det er også min veninde, ikke? Hun tager til Amerika og kontakter familie fra far, men far er lige død.
Åh,
det er også
trist. Ja.
Og nu jeg har læst bogen, og det er jeg glad for. Fordi nu er jeg lige fyldt 73 i år. Og jeg kan se, det er en bogs, piges liv, som er skrevet af en kvinde.
Ja.
For jeg er ikke vant til alle de små detaljer, men jeg er glad for, at jeg har læst bogen. Og se og lave udsættelse nu, se jer med udsættelse, det gør bogen meget mere spændende.
Ja.
Det gør det jo. Så jeg vil også sige til mange flere, at de skal læse bogen der.
Det må du gøre.
men det tror jeg kommer ganske naturligt efter vores udsendelse her.
Fordi jeg har tænkt på, vi laver en link, som alle kan klikke på, og så kommer udsendelse til at høre. Ikke?
Godt.
Det gør vi. Eller det gør du.
Ja, det gør vi.
Ja, godt. Jeg synes, det var meget interessant, det du sagde, Roland, her til sidst, at du kan mærke, at bogen er skrevet af en kvinde om en kvinde, på grund af detaljerne. Det var det, jeg kunne forstå på dig, ikke? At den der kvindevinkel, som bogen er en skabende fortælling af en kvinde, en jødisk kvinde, men en kvindefortælling, en kvindeskabende. Og du som mand læser det, og kan mærke og føle og tænke på, at det er en kvinde.
Ja.
Men at Anita er en kvinde, som har skrevet om en kvinde. Ja. Ja. Og jeg synes, den er... det er den vinkel på litteraturen, som er fascinerende. Og jeg synes, bogen var meget... Jeg starter også med at sige til dig, det var meget fascinerende at læse det. Det var fascinerende, ikke alene, at det var en jødisk kvinde, og det er det, for det er relevant for mig, men den univers, du skaber omkring den kvinde. Og du trækker på godt nok på egen baggrund, men du har skabt et univers, en selvstændig unit, som kan bruges. Altså, jeg kan se for mig en forestilling på scenen, jeg kan se for mig en film, jeg kan se for mig dette univers beskrevet i andre medier med den bog som udgangspunkt.
Mm-hmm. En mand kunne ikke skrive en bog på den måde. Det tror jeg ikke.
Jeg tror også, det er rigtigt, det du observerer, at det er en kvindepen, der bliver ført.
Det siger jeg til min kone med det samme. Så det, man kan se, det er en kvinde, der skriver om en kvinde. Fordi en mand kunne ikke skrive det på samme måde.
Det er meget, meget fint sådan følt.
Altså, jeg synes, jeg har brugt mine erfaringer som kvinde, fordi altså, mere eller mindre bevidst, så slutter bogen, da Ruth er på min alder.
Ja.
Så jeg bruger mine erfaringer med børnefødsler og overgangsalder og seksualitet. Og så på den måde bruger jeg måske mine kropslige erfaringer, men jeg synes ikke, det ville ikke være mærkeligt for mig at skrive en bog med en mandlig hovedperson. Det kan jeg egentlig sagtens forestille mig.
Jeg følte ikke, at bogen var en privat beskrivelse.
Nej.
Det følte jeg slet ikke. Aldrig. Ikke nogen steder. Mm. Og det er da klart, at en forfatter bruger sit liv på
som baggrund.
Ja. Det går jeg altid ud fra.
Ja.
Ikke? Men jeg følte ikke på nogen sted, at det var privat.
Nej, fordi samtidig så er der også nogen, der har sagt til mig, at det jødiske miljø i København på den tid, synes de, stod meget levende. Og det har jeg jo slet ikke oplevet. Jeg var jo ikke født, og jeg var ikke jøde.
Men det er det, som fascinerede mig også. Hvordan kunne du skabe inde i dig i den verden, du beskriver, som du ikke kendte, og som er det jødiske i København på det tidspunkt? Og det er jo det her, som er forfatterens talent, som er et mysterium, hvordan man har det. Men hvis man har det, så er det det, man ender med at skrive bøger. Og det er, og du er en digter. Du digter jo meget i bogen.
Ja. Men jeg tror også, det handler om at fortælle noget, som betyder meget for en selv.
Ja, du kunne måske ikke lade være.
Man fortæller noget, fordi man har noget at fortælle, og man fortæller ikke noget, fordi man vil fortælle noget. Altså, det er noget, man brænder for.
Var det en drift i det?
Ja.
Altså, du skulle ud
med... Jeg skulle ud med den historie. Og jeg tror, når man fortæller det, der betyder noget for en selv, så betyder det også noget for andre.
Andre, lige præcis. Ja. Det synes jeg rigtigt.
Det, jeg kunne lide også, det var, da Ruth går til et sted i jødernes kvarter, hvor det er fattige København.
Nå ja, Vognmagergade.
Og så hun kan se alle, der kommer en pige fra kælderen, to pige fra kælderen, tredje pige, fjerde pige. Det minder mig om Shabba her, som har ni børn.
Ja, dem har jeg også set.
Og så, det der billede herude, jeg kender det ikke, men jeg kunne se det.
Mm-hmm.
Jeg kunne se det for mig.
Ja.
Der kommer en, der kommer to, der kommer tre. Jeg kan forstå ikke, hvad hun siger. Det var spændende. Ja, det var spændende bog.
Det er spændende bog.
Du kan skrive en bog også om, jeg er sikker på, at du kan skrive en bog om en lille drenge, og så hendes liv, eller hans liv, ikke? Ligesom hendes liv, ikke?
Jo. Hvis nu det havde været min bedstefar, så havde jeg jo skrevet om
ham. Så har du skrevet om ham,
Så på den måde tror jeg måske ikke, der er så stor forskel på mænd og kvinder. Selvfølgelig er der nogle ting med børnefødsler og så videre, men...
Ja.
Du sagde noget til mig om, at du har lyst, eller du kunne læs noget op fra bogen.
Jamen, det vil jeg gerne.
Kan vi stadigvæk holde det som en mulighed?
Jamen nu...
Hvad har du valgt? Du har valgt...
Jamen, jeg havde tænkt på nogle steder, men nu vi har snakket så meget om, hun bliver døbt, kunne det da også være, at jeg skulle læse det op? Det.
Du bestemmer selv. Det er din
bog. Kom jeg bare til at tænke på lige her og nu? Eller har I andre ønsker?
Nej, jeg vil overlade forfatteren selv muligheden for at vælge, hvad...
Ja.
Var, ja. Vi har allerede en time til vores, i vores program, no. Så det er fint, så vi kan nok fylde hele programmet i dag.
Så ja. Og måske et andet program.
Og et andet program med.
Fortællelse.
Ja. Mm-hmm. Nej, jeg vil bare gerne høre, hvad er det, du vælger?
Jamen, så vælger jeg. Fordi du har omtalt det sted, hvor hun bliver døbt, så vælger jeg, hvor vi er i København i 1936. Det er på side 148.
Ja.
Og det er... Der er borgerkrig i Spanien, ja. Så derfor er familien rykket til København. Så jeg kører lige på København 1936. Bøj hovedet længere ned, siger præsten. Det er ligesom at være til lægen. Jeg læner mig ind over døbefonten, og mit blege ansigt stiger tilbage på mig fra messingfadets dyb. Et spøgelsesagtigt aftryk, der sidrer under vandoverfladen, men viskes ud, da præstens hånd bryder spejlet og yser vand over min pande. Tror du på Jesus Kristus? Jeg hører ikke efter. Hver gang han holder en pause, svarer jeg ja. Ja, ja, ja. Lad mig tro på hvad som helst eller ingenting, mens vandet i dåbsfadet falder til ro, og mit spejlbillede vender tilbage. En hårtørt dingler foran øjnene. Jeg kan næsten ikke vente på at rette mig op og få den på plads. Dråber triller fra tindingen ned på næsen. En dag for mange år siden var Inge, Karma og de andre piger på vej til Sankt Stefans Kirke, hvor de gik til præst. Atter og jeg skulle den anden vej, hvor det regnede. Jeg stod med regn i panden og ned ad nakken og tænkte, at det ikke altid skulle være sådan, at de gik én vej, og jeg måtte gå en anden og være anderledes, selvom jeg følte mig præcis som dem. Amen, siger præsten. Han rækker mig et kvadratisk håndklæde, så jeg kan tørre vandet af ansigtet. Jeg retter på håret. Kirken er højloftet og iskold. Sigurd og Edith, der med som vidner, skutter sig i sommertøjet. Præsten finder det interessant, at vi bor i Spanien, men nu er i Danmark på grund af borgerkrigen. Da vi går ned ad gangen mellem bænkerækkerne, hvor vores skridt gunger, runger som klokkeslag, spørger han Sigurd. Hvor længe bliver de her i landet? Til Franco har jaget de kommunistiske banditter ud. Præsten ler forsigtigt. Han er ung og har fregner i hele hovedet. Også på hagen. Rejste igennem Tyskland. Vi kom med kompagniets skib. Ja, det er Trælas kompagni, jeg er direktør for. Åh, siger præsten imponeret og kan ikke finde på mere at spørge om. Jeg følger efter hans kjoleklædte ryg op ad en trappe, ned ad en gang, som nok kunne trænge til at blive malet, og ind på et snævert kontor. Jeg havde forventet kors og hellige billeder, men der er kun et skrivebord og et fotografi af kongeparet. Præsten rækker mig fødselsattesten i en komilut, og jeg lægger den i min taske. Så er det på plads. Vi er en døbt familie, Sigurd, Inge og mig. Vi er som alle andre. Ellers burde det ikke gøre nogen forskel, for jeg tror ikke på den slags. Men på den anden side har jeg altid været en smule overtroisk, og det er vel derfor, jeg nu mærker en skygge ved min side, et køligt pust fra mammas kjolesøm, der fejer hen over gulvet.
Jeg synes, det var også spændende, at hende er galt Inge.
Ja.
Det er som om, hun fik nye søstre i København, fordi hun vælger sin veninder. Og, ja. Og Inge har været meget vigtig for
ja,
hende.
Ja, det har hun.
Og derfor hun kalder en sande datter ja. Inge.
Mm-hmm. Men jeg synes, den sidste sætning der, den er meget, meget tydeligt, ikke? Meget fortællende om netop den splittelse, som er i hende. Og som følger desværre, så var tyskerne jo ligeglade med, om man blev døbt eller ikke. Altså,
ja,
de tog ind helt tilbage til 3. og 4. generation.
Ja.
Så det er ikke altid, det hjælper, men jeg ved godt, mange har gjort det, og gennem tiderne har mange jo gjort det, og Spaniens jødiske historie,
ja.
Jeg har fyldt med ja. Dem, som levede som kristne med i det offentlige, men i det skjult levede som jøder, og som ja. Måtte skjule sig. Og anosim kalder vi det på hebraisk, som betyder de voldtagede.
Ja.
Fordi man voldtog dem nærmest på den måde med troen, at de måtte agere kristne, men imod deres vilje, fordi alternativet var at blive slået ihjel. Så ja. De valgte.
Og derfor var der jo faktisk heller ikke, i hvert fald ud af til, særlig mange jøder i Spanien i
nej.
30'erne og 40'erne.
Det er rigtigt.
Så der var heller ikke en udtalt antisemitisme, og mange flygtede jo faktisk fra Tyskland gennem Frankrig og til Spanien.
Til Spanien, ja.
En del tog så også videre til Portugal, men der kom en del jødiske flygtninge også til San Sebastian.
Ja, nemlig, ja.
Nå ja, der var en koloni dernede, kan man sige, ikke?
Ja, jo. Ja. Det var meget, meget spændende, og endnu mere interessant, som jeg ikke vidste, at du har så meget materiale egentlig, fra din rørende assag, medaljongen, sølvmedaljongen. Til slut er der en fortsættelse af bogen i dit skriveprojekt.
Ja, det er der.
Det
jeg
er
har
der.
Fået blod på tanden, så jeg er i gang med en fortsættelse.
Super. Det kan jeg kun glæde mig, og jeg er sikker på, at læserne og lytterne nu også vil glæde sig til at læse den næste bog fra dig.
Eller se en film.
Eller se en film. Jamen, men jeg kunne godt tænke mig at se en film. Jeg tror også, der vil være nogen, der vil være interesseret.
Ham, der har lavet Lykkebæger.
Han kunne godt gøre det her også.
Ja.
Ja. Jeg vil gerne sige tusind tak, Anita Fuhn, for at komme og fortælle os om din bog, Mit Halve Liv. Og tillykke med den enorme, kolossale interesse, som du har været omgivet siden udgivelsen. Mange tak.
Ja, og tak til jer begge to, fordi jeg måtte være med.
Jeg vil lige gøre opmærksom på til vores lyttere, at Anita Fuhn kommer til til vores kulturhus den 29. oktober, hvor Vito har inviteret Anita Fuhn, nemlig med bogen Mit Halve Liv som udgangspunkt, for at fortælle om denne her utrolig spændende debutbog. Hvis man er interesseret at deltage i dette kulturarrangement, så skal man henvende sig til Vito på www.vito.dk for at kunne være med. Og det er den 29. oktober. Nu er vi her midt i at fejre helligdagene. Vi er i Sukkot. Og så vil jeg ønske jer alle sammen Chag Sameach og også Shana Tova. Og afslutte med Leonard Cohen, You Want It Darker. Leonard Cohens sidste testamentariske sang, hvis man må kalde det sådan, hvor der er et indslag fra synagogen i Toronto, hvor man kan høre Hassanen synge med kor, en bøn. Og jeg synes, det er en passende afslutning til en udsendelse om et jødisk liv, som beskrevet i Anita Fuhrs bog. Så jeg vil takke Anita Fuhr for at have været min gæst i dag. Jeg vil takke Roland Engelmann for både at være min tekniker og for at deltage i udsendelsen. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg var jeres vært i dag. Shana Tova.
crucified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, nay, hey, nay, nay. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. Hey, nay, nay.